кейіп білер, қазақтылық радиосы. Өйіңізді сауылық форматтылың лейділер. Бүгін 2025 елің 16 октябрі, кептенің 4 күні. Қаварлар күнін өлігімізді денглемеге чағырыяр. Бүгін кі программамызда ақарлы илаты ардан вақадан чәкілі мөтшөрді сатылыян доңдырлын ет үшін дүканларды ұлы новатларды өрөді. Түркменстанны пенсия алмак ене де қиынлашты. Банк картларыны тәзелемек талап еділіян. Яшайдылар хәкімиетлерін сосиал ұғымларды чап еділіян бөлжі видеолары көл үмиянның айдиярлар ө бейлік тәзеліклер. Олары сон каварлардың ләң. Олар үлен кедімен елшон анны ұрван қанш едіярын. Рус қошынлары 16 октябрьге кечилген кезде Черников севитине улы хүҗүм этти. Черников шәһәр Харват администрациясының башлыгы Дмитрий Бержинский бу хүҗүмдә бер кәрхананың нишаны алынганын ва һич кимнең яраланмаганын хабар берди. Низинне логистика дескаларына ва көп катлы җае зыян етте дип Украинаның дәүләт кысыгылы көмәк кулының хабарын әйтле. Черников севит Харват олонныш кулының башлыгы Вячеслав Чаус низинне hücumi giyinlerimliyip atlanırdı. Onun sözlerine göre pilotsuz uçurlar Novoposto terminalini rayet infrastrukturasına hücum etti. Köp katlı zayı iki yedek zar vurdu. Deslapkı havarlarda iki adamın yaralanını kaydılıyor. Rus harbi güçleri Detek, Naftagaz'ın Poltava sevitindeki enerji infrastrukturasına hem hücum etti. Hücum neticesinde Poltava sevitinde gaz öndürüyen deskalar işini toltuttu deyip kampanyanın havarını aydılıyor. Абышаның президенті Дональд Трамп Ақтамды кечірлен меттуготтығынығынна Хиндистанның Русиядан невіз сатын алмазлығы уады веренігін айтты. Ол, Хиндистанның премьер-министрі Нарендра Моди маңа Русиядан невіз сатын алмазақларыны ананырды деп президент айтты. Трамптың сөзлеріні көрі, әмелі өлен яғдайлар себеплі мұны дерхал етмек мүмкіннәр. Трамп Қытай тарапынан кем шуңа менгес чәрілерін көрілмөгіні қазанмак ісілеянығын айтты. Хиндистан Рус неветінің ең ұлы алжыларының бейірі болып тұрыяр. Қазақстанның дашыр ішілер министерлігі Азатлық радиясының 12 журналистінің ішілемек ұқтиярлығыны дұлтты. Министерлігің бейлекі 16 журналистің іш ұқтиярлықларыны ұлтмақтан 100 өгірмегілен бағылы меселе қадиетті тәрділе. 3 айлық ұқтиярына малын 12 журналистің арасында Азатлық радиясының қадақ құрлығының өе настоящий время телеяйлымының хабарчылары бар. Азаттык ишкерлерине ишлемек ыктыярлыгын бермедлик меселеси кечен кепте Варшавада Европада хоопсуздук ва кызматташлык курамасынын адам өлчөөлөрүн турмушка кечирмек барадагы конференциясында кем козголду. Дүйү Астанада жерлешкен Хукук медиа мерказынын Астаналы акроочусу Гүлмира Биржанова халкара урамаларын кадак хакимиятларынын аккредитация бермектен үй өгүрмөгүн юрдун халкара орушнамаларынын бодолмогу хукмуна акрар мәгә чагырды. Өзбекстанның президенты Шавкат Мирзияев 15 октябрьда Ташкент севтинне тәде халыкара хуга мендиринин курулушунун башланмагына багышланган давара катнашты деп президенттин меттуоттугулугу хабар берди. Хабарда белгиленмегине көрө, соңку 8 жылда пайтагыта келген жолоочулардын акымы 3 эсе артып, жылда 9 миллион адамы етті ве 2040-й ила ченли Дашкенде келген мейхманларын саны илла 24 миллионнан кечер. Хәзір хуа мензели хер илла 11 миллион йолоқчы чын ниетленен ве шәхәр етегінде ерлешен сон мұннан артық кеңелділіп білінмез. Шу себептен Урто Чырчык ве Куй Чырчык етраплерінна 1300 гектар мейданны тәді халкары хуа мензелін құрмак карарына келінні деп хабардайдылар. Тәзік парламентінің Ашақы палатасының ағдалары 15 октябрьда мұғалімдердің абыройын, мәртебесін ве хүнер хукуклорын қорымау өнүктүрлөн канун тасламасын, мұғалімдердің дурум арадагы канунун тасдиги этти. Чериде бу ресминама олорун мұғалімдердің жоопкерчилигин кадалаштырыяр ве социал кепилликлерин кескетлияр. Бу таслама энди парламенттин жогорку палатасы тарапынан тасдикленмели. Канун расмий меттуотто чап эдилгенден бир ай соң күйүнө кирмели. Тәді қануының тасламасы президент Эмомали Рахманың тавшыры ойынша ешленіп түділі. Ятлысық Рахман кечен ел мұғалымдарын күнәрінің аврайының песе қатшымағынан алады өлірді өе дегішілі рәсмін аманың тайярлынмағыны талап етті. Хорматтылың лейзілер, сіз соң қаварлардың ледіңіз.